Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig.
Man må ikke genere andre mennesker, og man må ikke tage ting, der ikke er ens egne. Så kort og enkelt har vi jo rigtig mange gange her i programmet forsøgt at opsummere de grundlæggende principper i, hvad der er lov og ret, især når det handler om straffelov i det her program. Ikke Dan Bjerregaard? Hvis vi skulle skrive straffeloven om, så er det, der stod.
Ja, kan vi ikke. Der kan ikke komme meget mere ind i den.
Nej. Og det tænkte jeg på, da jeg fredag morgen forlod Radio 24/7 Morgens studie, hvor jeg egentlig havde været inde for at tale om sagen fra Kundby, altså om den unge pige, der er tiltalt for terrorisme, eller forsøg på terrorisme. Da jeg så stod der, der fredag morgen, der havde de også et tema om den her diskussion, der nu har stået på et par uger, om sexchikane. Det er efter et yngre byrådsmedlem fra Nyborg har skrevet, at hun har været udsat for lidt af hvert fra sine politikerkolleger der i Nyborg. Og den diskussion havde jeg også taget op i Radio 24/7 Morgen, og da jeg så stod, da jeg var på vej ind i studiet, så havde jeg hørt det, de sagde, at der var ikke nogen sådan kvinder, der ville sige noget af dem, der sms'ede ind og sådan noget, som ville sige noget om de erfaringer, de måtte have haft med og så videre. Så sagde jeg, prøv at, hvis I mangler, om jeg så må sige, modne kvinder til at tale om, det kan jeg da godt snakke om.
Det ligner ellers ikke dig, jeg vil tale lidt ekstra.
Nej, det ligner mig ikke. Men sagde, prøv at høre, altså, jeg var journalistelev på Ekstrabladet i begyndelsen af 90'erne. Der var masser af lummerhed, hvis det var den slags, man synes var sjov, og også hvis man ikke synes, det var sjov. Så derfor så snakkede vi også lidt om det. Og så kom jeg til at sige noget vrøvl. Det er sådan set derfor, jeg bringer. Det er en tilståelsessag, vi er ude i nu. Jeg kom til at sige, at i den her diskussion om, hvad der er sexchikane, sexisme, blablabla, at måske skulle man ligesom prøve at forklare begreberne lidt, ikke nødvendigvis sådan, at hele tiden have det ene ben inde i straffeloven. Og da jeg så forlod studiet, så slog det mig, at der står jo ikke noget om sexchikane i straffeloven.
Nej.
Det står, at altså, man kan, hvis det endelig er, at sager om seksuel chikane måtte havne ved retten, så er det inde under nogle andre paragrafer. Der er en bestemmelse under alt det, som handler om sædelighedsforbrydelser, altså der, hvor man ligesom starter med voldtægt og så alt muligt andet. Så nedenunder sådan noget blufærdighedskrænkelse, der er der sådan en meget løst formuleret paragraf, som nogle gange godt ville kunne måske kriminalisere seksuel chikane. Så er der det, der hedder ærekrænkelser. Altså, der kan man også nogle gange, paragrafen hedder, den, der krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger. Det kunne måske, der kunne måske også godt lande nogle gange, men ellers så er det jo typisk i sådan noget ansættelsesret og ligebehandlingsloven, at man har fat, hvis det handler om seksuel chikane på arbejdspladsen, for eksempel. Og så gik jeg jo straks hjem og slog den op, fordi jeg kan jo godt lide paragrafer, ikke? Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner, med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima. Vil du se den der?
Ja, jeg vil godt lide
det. Det kan du lige repetere, ikke? Og det kan jeg jo godt lide, når vi nu har denne her nørdetime søndag eftermiddag til at få, om man så må sige, styr på paragraferne, så at få skåret ud i pap, hvad er det egentlig, man må og ikke må. Det står faktisk ret klart der, definitionen på, hvornår noget er sexchikane.
Men det siger det ikke bare sig selv. Piller du en kvinde i røven, så er det sexchikane.
Jamen, mindre hun har bedt dig om det, kan man sige, ikke?
Og jamen, det var ikke chikane, for hun har bedt dig om det.
Det er det.
Men omvendt, så er det jo sådan ret meget åben for fortolkning, ikke? Fordi seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed. Altså, så skal man jo ud i, hvad formålet er, og det kan jo så være det, der er op til.
Ja, det er jo det, og det andet er jo, at noget, der skaber et ubehageligt klima.
Men det er jo netop det, som det altid er med, i de der situationer, det er, at det som regel er to personer, der opfatter tingene forskelligt, ikke?
Jo, men man kan sige, jeg vil våge på så, at, altså, jeg har sådan set ikke noget imod sådan generel lummerhed.
Jeg sidder her og bliver helt forvirret, det der sagde. Fordi, ja, det er to personers tanke, man kan gå op imod hinanden. Men hvis en person bliver ved med at råbe inde på kontoret, hold kæft, den lækker krop, du har, Christina, kom lige her og giv en sutter. Så er man da ikke i tvivl om
det. Det er så nok heller ikke et grænsetilfælde,
vi er i der. Men jeg vil våge at påstå, at alt, hvad der hedder flørt, komplimenter, kække bemærkninger, almindelige selskabelige lummerhed og sådan noget, det kan sagtens gå an. Men i det øjeblik, noget bliver sagt til en, hvor det ikke er et spørgsmål om at komplimentere, men hvor det handler om at gøre en mindre, om at trykke en ned, der er man ikke i tvivl. Altså, det er man simpelthen ikke.
Nej, men det er jo ligesom mange af de andre diskussioner eller samtaler, vi har haft om de her ting, også med seksuelle overgreb og bevisbyrde og så videre, at i bund og grund, så handler det om, at man skal opføre sig ordentligt.
Men jeg skal lige forstå den, så det handler faktisk om, at det, du siger, Marie-Louise, det er, at hvis en person siger nogle ting for at gøre dig mindre som kvinde, så er det sexchikane.
Mig mindre som menneske.
Jeg kan bare ikke se, hvad sexchikanen kommer der. Det er ikke bare en provokation.
Hvis de siger noget med en seksuel undertone, som... Lad mig give et eksempel, fordi nu er der jo også blevet talt, det blev der også i 24-7 morgen fredag, talt om, hvordan det, sådan i det politiske miljø, hvor meget det her ligesom gør sig gældende eller ej. Jeg så også Deadline for en lille uges tid siden, hvor der sad fire kvinder fra det politiske liv og diskuterede, hvorvidt de havde haft oplevelser med det her eller ej. Pia Kjærsgaard, Birthe Rønn Hornbæk, og Gitte Seeberg, tidligere folketingsmedlem for både Konservative og Ny Alliance, som det hed, og en ung socialdemokrat, Svalpe hedder hun. Nå, men det sad de og diskuterede, og der var faktisk for nogle år siden en sag, som meget godt illustrerer den der forskel på, hvordan er noget opfattet. På Christiansborg. En socialdemokratisk politiker havde ved, tror jeg, en sådan lidt selskabelig sammenkomst, sagt til en kvindelig medarbejder, som lige var blevet skilt, om ikke hun snart trængte til en ny mand. Se, hvis du nu havde skrevet det ud på et stykke papir, og det var blevet sagt, så man sige, altså herregud, hvor uskyldigt det er. Altså, det er da måske et meget relevant spørgsmål. Men det er bare sådan, den sag endte med, at der blev indgået et forlig. Fordi hun klagede over sexchikane, og så endte man med at aftale sig ud af det.
Må jeg lige høre igen, hvad han sagde?
Trænger du ikke snart til en ny mand?
Er det sexchikane eller flørt?
Og måden det er sagt på, måden det opfattes på, omstændigheden om det, er det, der afgør det. Og et andet eksempel, jeg flere gange har brugt, det er, hvis jeg nu siger til dig, Nedim, hvordan går det med din søn Benjamin, som går i børnehave der og der, meget præcist? Så kan det opfattes som et venligt, kollegialt spørgsmål om, hvordan det går i hans nye børnehave eller andet. Ja. Og så svarer du på det. Men hvis nu jeg er en af dine gamle fjender fra bandemiljøet, som virkelig er ude på, at du skal være bange, og jeg siger det samme, så kan der ligge en ret slet skjult trussel i det, jeg siger, fordi man ligesom udpeger over for dig, prøv at høre, jeg ved, hvad dit barn hedder, jeg ved, hvor han går i børnehave. Og så er det pludselig noget andet. Og det er jo igen det der, det er jo der er forskel.
Jeg sidder
helt forvirret.
Ja, nej, det gør jeg ikke. Jeg forstår godt, hvad du mener, men jeg tænker bare, det er da en vild sammenligning.
Mm.
Altså, jeg vil jo sige, at folk, der arbejder sammen, er vel ikke fjender. De er vel kollegaer, og så kan man da ikke sammenligne de to ting.
Nej, men det er jo det, der tit opstår i det øjeblik. Altså, hvis den ene siger noget til den anden, som er pænt og venligt ment, så er det jo sikkert fint. Men hvis nu for eksempel den ene er en chef, som konsekvent prøver at nedgøre sin medarbejder, eller omvendt medarbejder, som konsekvent prøver at underminere en mellemleder, for eksempel.
Okay.
Så er hensigten en anden. Og der er det bare, jeg vil våge påstå, at det er man ikke i tvivl om, hvis man oplever det.
Det tror jeg, du har ret i.
Og det er det, der gør det i tvivl. Og så det andet spørgsmål, det der med, jamen, hvordan kan man vide, det bliver nemlig spurgt om også, at det kommer tit op. Jamen, er det så også for meget at fløjte efter nogen på gaden, for eksempel, ikke? Og pifte efter nogen på gaden. Hvordan har du det med det? Og det er så, jeg er nødt til at sige, det er vel længe siden, der er nogen, der har piftet af mig på gaden, medmindre jeg er ved at stille min cykel i forkert sted eller sådan noget. Men det kan være meget med forskel. Der kan være dage, hvor man synes, nej, det var da sjovt, og andre dage, hvor man tænker, altså, ligner en hund, der skal kaldes hjem, ikke?
Og derfor må der jo også være en eller anden bagatelgrad, og der kan man så diskutere, om det eksempel, du nævnte før, var skulle høre under det. Fordi det, altså, der er jo også de der ting, man kan også sige, det kan også devaluere det hele, hvis, altså, hvis man tager alt for mange ting ind under den her, den her paragraf, ikke? Det er ligesom vi har set med, med de her ligestillingssager, hvor at, altså, der er simpelthen nogle ting, hvor man må sige, det er bagatelsager, og det skal man ikke spille tid på.
Ja, det er jeg fuldstændig enig med dig, men jeg tror måske bare, at pointen er, at man må jo, altså man må tilbage til udgangspunktet, man skal opføre sig ordentligt over for hinanden, og du kan ikke vide det. Altså, du kan ikke vide, om den kvinde, hvis bryster, du synes, du skal kommentere hen over morgenmødet, om hun kommer direkte inden fra en undersøgelse, hvor hun har fået konstateret brystkræft, og derfor har lidt svært med, at nogen glor på hendes bryster. Det ved du ikke. Og derfor skal man lade være med at sige sådan noget. Skal man lade være med at kommentere det. Det er dybest set opfører sig ordentligt, synes jeg.
Ja, 100%, men jeg tænker også bare lidt, at hvis man godt kan lide en pige, for eksempel jeg godt kan lide en eller anden her på redaktionen.
Vi nævner ikke navn.
Ja, og ikke tør at snakke med hende. Men så endelig tager en chance og siger noget pænt om hendes bukser. Sådan, hold kæft, dine bukser sidder godt på dig. Er det sexy, Kane?
Ikke nødvendigvis, Nedim. Det tror jeg, sådan tror jeg ikke, jeg ville opfatte det, hvis du sagde det til mig. Men man kan bare ikke vide det igen. Man må opføre sig. Så tænker jeg nu, jeg jo indledt med at sige, at der var højt til loftet og hvide rammer, dengang jeg var ung inde på Ekstrabladet. Det var også, hvad jeg hørte Birthe Røn Hornbæk i hvert fald give udtryk for, da jeg så hende i fjernsynet, at man må ligesom sige fra og sætte en grænse. Og derinde, der var jo flere mandlige kolleger, som var ret direkte i både deres sprog, og nogle gange også havde vældig hurtige hænder, om man så må sige, især ved festlige lejligheder. Og der var sådan en episode, som sådan legendarisk, den blev fortalt i årevis, men med en kvindelig kollega, som havde en af de rigtig hurtige hænder til bords til en fest. Og de sidder der og spiser med kniv og gaffel lige så pænt. Og lige pludselig så sukker hun dybt, så man kan se skuldrene hæve og sænke sig. Lægger demonstrativt sit bestik, vender sig om og klapper ham sådan en på siden af hovedet. Og siger fingrene væk. Og så kunne alle jo godt regne ud, det var fordi han havde siddet og prøvet at pille ved under bordet. Nå, og han, helt ondt, at der var ikke noget. Han, okay, og så spiste alle videre fuldstændig. Uden at ligesom gøre mere ved det. Så gik der 5-10 minutter, så sukkede hun dybt igen, lagde bestikket, vendte sig om, og så med den anden hånd fik han sådan en på den anden kind. Og så tror jeg, at han holdt op med at pille ved lige præcis hende. Men altså, så det er selvfølgelig også en måde at gøre det på. Men hvis man så gør med en meget følsom mand, så risikerer man jo en anklage for vold, som altså, igen, man skal lade være genere andre mennesker, og i øvrigt lade være med at tage deres ting.
Du lytter til Radio 24-7.
Nå. Anderledes alvorligt her i Politiradio, hvor jeg skal huske at sige, at vi er i dag Nedim Yassar, Dan Bjerregaard, mit navn er Marie-Louise Toksvig. Dan, på Frederiksberg, der kommer der i den kommende uge en afgørelse i en sag, som vi har fulgt vældig længe. Helt fra den gang, vi fik den bizarre melding om, at tre yngre mænd var blevet skudt i en etværelses lejlighed på Frederiksberg. Der er vi tilbage i november 2015.
Ja, helt præcist 11. november, hvor der er jo de her tre unge mænd, der opholder sig og ligger og sover i en etværelseslejlighed på Frederiksberg. To, måske tre gerningsmænd kravler ind op via et stillads ind ad et køkkenvindue, og anklageren, der procederede her i løbet af ugen, kaldte det en henrettelse. Faktisk beskrev han det som det mest bestialske drab i nyere tid.
Og det er de tre, der blev slået ihjel, de tilhørte en gruppe, som politiet kalder vandløsegruppen. Det kalder vi dem også nu, så vi ved, hvem de er, ikke?
Ja, politiet kalder dem vandløsegruppen. Ifølge dem selv, så kalder de sig forholdet. Men altså, ja, politiets opfattelse er, at det er en gruppering, der hedder vandløsegrupperingen. Nogle af dem har tidligere haft rødder andre steder i bandemiljøet, blandt andet for den her gruppering LCF, som vi jo også har nævnt flere gange i vores program, som er en bandegruppering, der holder til på Indre Nørrebro i København. Og en del af dem har også rødder ude omkring Tingbjerg. Så det er sådan nogle personer, der i forvejen har færdes meget i bandemiljøet, og har så på en eller anden måde ravet sig uklar med forskellige andre personer, og har så dannet deres egen lille gruppering.
Og det vi så, der gik jo ret lang tid fra drabene blev begået og opdaget, så baserede der nogle rygter om, at det skulle være rockerklubben Banditter, som på en eller anden måde havde aktier i det. Og det affødte, at nogle andre venner af de her dræbte unge, de begyndte at planlægge og skulle hævne sig og begyndte at prøve at samle våben. Nogle af dem sad faktisk fængslet, men forsøgte at samle våben ind til en hævnaktion mod banditers, eller medlem af banditers. Og det blev de jo så taget i og anholdt og dømt for, ikke? En større gruppe.
Altså, den her sag er jo sådan bemærkelsesværdig og spektakulær på mange måder. En af dem er, som du også selv siger, at altså, nu afventer vi så om skyldspørgsmål og dommen mod de her tre tiltalte, der sidder på anklagebænken ude i Frederiksberg Ret. Men tidligere er der altså i alt 20 personer, der er dømt 39 års fængsel for besiddelse af skydevåben, altså i forbindelse med den her konflikt og efterfølgende at have oprustet til en konflikt netop mod rockergruppen Banditas.
Ja, og de 39 år til sammen, det dækker så både dem fra Vandløsegruppen, som har samlet våben ind og prøvet at planlægge noget hævn, og så gælder det også nogle af dem, som leverede den revolver, der blev brugt til drabene, som også er dømt. Ikke?
Ja, og som så har afgivet nogle forklaringer, der blandt andet belaster nogle af dem, der sidder på tiltalebænken i øjeblikket.
Og så tænker jeg, hvis vi så vender os mod dem, oprindeligt blev der anholdt og varetægtsfængslet fire mænd. De to af dem med titel af krigsminister fra hver sin afdeling af banditers.
Ja, og det der krigsminister, det kan vi godt lige dvæle lidt med, fordi det faktisk spiller, altså det ord spiller også en central rolle i hele forklaringen. Forsvarerne brugte det lidt, da de procederede, fordi at anklageren kalder det nemlig også, som du gør flere gange, krigsminister, altså en af de her tiltalte.
Det, der står på vesten, det er Sergeant at Arms, ikke?
Ja, og faktisk så bliver der har været indkaldt et ekspertvidne fra politiet, som skal netop fortælle om, hvordan strukturen i den her rockerklub fungerer. Og det er fordi en stor del, altså den her sag, den er jo bygget på indicier, og en stor del af anklagerens skyts, det har været det her med at tegne et billede af blandt andet den her ene tiltalte, som er faktisk den eneste, der er tiltalt for at have været inde i lejligheden og tryk på aftrækkeren. Altså det har været at tegne et billede af, at han er en meget farlig person, som hersker med vold og magt osv., og så han kalder ham flere gange for krigsministeren, og det gør han også over for det her politividende, som så siger, det kalder vi det ikke politiet i politiet, han hedder Sergeant, det er en Sergeant of Arms. Og det som forsvaren så siger, ja, så siger anklageren fortsætter så med at kalde ham for krigsminister, og der siger forsvaren så, jamen men det er altså simpelthen noget, der er med til at sværte min klient til, eller tegne et unødvendigt hårdt billede af min klient, fordi det er ikke en titel, som de selv bruger. Så der har været, det er sådan lidt en semantisk diskussion, men det var altså noget, som de gik meget op i, om det hed krigsminister eller Sergeant of Arms.
Nedim, nu har du jo aldrig været medlem af en stor rockerklub, men kan du forklare, hvad titlen Sergeant at Arms, altså det mærke, man så også får på sin vest, hvad det betyder?
Jamen, jeg tror faktisk, vi snakker om det for nogle programmer siden, men krigsminister...
Der kan jo være enkelte lytter, der ikke er med hver gang.
Jamen, det er, hver afdeling har en krigsminister, det er så ledelsen nationalen i Banditers ikke skal ringe til alle medlemmer for at samle dem, hvis der er problemer eller en vigtig måde, de skal til, så ringer man til krigsministeren, som så tager kontakt til afdelingen.
Jamen, hvad laver så præsidenten? Er der ikke også en præsident i hver afdeling?
Jo, men præsidenten godkender krigsministerens strategi. For eksempel, hvis krigsministeren siger, at det er sådan her, jeg synes, vi skulle køre den her, så går præsidenten og vicepræsidenten i afdelingen ind og siger, jamen, den støtter vi, eller vi synes, du skal finde på en anden idé.
Så Sergeant Arms er sådan en rådgiver for den øverste ledelse?
Ja, og så er der også ham, der fører an, hvis de skal ud og ordne nogle ting.
Nå, tilbage til...
Ja, og hvis vi skal tilbage til Vandløse grupperingen, som spiller en meget central rolle i det her, så kan man sige, at det som vi også hører meget fra anklagerens side, det er det her med en del af motivet. Det er jo, han mener jo, at den her sag, den bygger på en lang række indicier, og de skal lægge sammen med det her motiv, som han mener, de tiltalte har. Og der hører man altså meget om, hvordan de tiltalte, de taler om indbyrdes, hvordan den her Vandløse gruppering er ved at begynde at føre sig meget frem i miljøet, og har lidt for store armbevægelser. De har blandt andet spillet en central rolle i et andet drab, som er på en af de tiltaltes lillebror.
Som ligger adskillige år tilbage.
Ja, en del år tilbage. Jon Patora, der blev stukket ihjel ude i Vandløse.
Der er dømt tre eller fire mænd, for det, som ikke er dømt for drab, men for vold med død.
Ja, og som en del af dem nok stadig afsoner, ikke? Men det er blandt andet et af de tiltaltes motiver, det er det her, en hævn for drabet på hans lillebror. Og der kan man sige, der anklager han også ude i sin procedure i sådan noget med, at han siger, efter det her tredobbelte drab på Frederiksberg, der den tiltalte er rigtig meget ude ved sin lillebrors grav, og bruger rigtig lang tid derude. Og der siger han så, jamen, men det er ifølge anklagerens opfattelse sådan noget med, at nu er han ude og fortælle sin lillebror, at... at nu er det her altså blevet hævnet, og det kan man sige, det er jo en fortolkning fra hans side i hvert fald. Men udover det her drab, som ligger en række år tilbage fra Vanløse, så har de her tre unge altså også været med i to andre overfald, som spiller en central rolle. Det ene er på en anden krigsminister, eller Sergeant at Arms for Banditas.
Ja, fra en anden afdeling.
Ja, som så var den person, der hængte sig i sin fængselscelle på et...
Hvis vi tager det fra en ende, jeg sagde jo før, at der var fire mænd, der blev anholdt og varetægtsfængslet for de tre drab i lejligheden. Men der sidder kun tre mænd på anklagebænken, og det er fordi den fjerde, han begik selvmord under varetægtsfængslingen. Det var ham, der også var medlem af Banditos med denne her titel af Sergeant at Arms i en anden lejlighed. Eller i en anden afdeling af Banditos. Og han skulle have sit eget udstående med den her gruppering. Har vi fået det?
Ja, og det er så enkelt som, at han bliver overfaldet og stukket ned med kniv, faktisk så alvorligt, så han bliver indlagt ud på Hvidovre Hospital og ender faktisk med at få sådan en stomipose. Så det er et ret alvorligt...
Dog en midlertid, ja,
det er ret alvorligt, det knivoverfald. Og ja, som du så siger, han begår efterfølgende selvmord i sin fængselscelle. Og det gør han det på et ret centralt tidspunkt, som også spiller en ret stor rolle i den her sag, fordi han gør det faktisk efter det her påbud, der har været påbud i sagen om, at de ikke må få at vide, hvad der er blevet forklaret i sagen.
Til forsvarsadvokater. For de bliver jo først fængslet i isolation. Det bruger man ikke ret meget mere, faktisk. Men de her bliver fængslet i isolation. Og det sidder til en periode, samtidig med, at deres advokater får det her pålæg om, at der er oplysninger, de ikke må give til deres klienter. Ja. Det er ret, altså, det er jo ikke...
Det er ikke så tit,
det er jo en undtagelse, ikke? Og så kommer de ud af isolation, og pålægget bliver ophævet, og hvad så?
Ja, og så ved vi... Altså, det vi ved, det er, at der bliver fundet en form for afskedsbrev, eller i hvert fald brev i denne her afdøde rockers celle, hvor han blandt andet skriver noget omkring med et centralt bevis i den her sag, det er, at en af de tiltalte har nogle krudtpartikler på sit tøj, som, hvilket også er en hel diskussion i sig selv, hvor de kan stamme fra. Forsvaren mener, at det kan være noget afsmitning for nogle af de betjente, der har anholdt ham. Politiet mener selvfølgelig, at det kommer, fordi han har håndteret et af gerningsvåbnene. Men den afdøde rocker skriver altså i sit afskedsbrev, hvad nu, når de finder ud af, at de her krudtpartikler ikke stammer fra gerningsvåbnet. Og det vil sige, altså, at han indirekte siger, at han godt ved, at hvem det er, der har skudt, selvfølgelig.
Og det leder os så til en af de andre tiltalt på anklagebænken. En ung fyr, som det er hans mor, der har lejemålet, den lejlighed, hvor de tre bliver skudt. Han har en bror, som er med i Vanløsegrupperingen, og som har været involveret i det knivoverfald nogle år forinden på den anden tiltaltes lillebror.
Ja, ikke sandt? Det er korrekt.
Så de er i virkeligheden på hver sin, altså ham og broren, altså han er nu anklaget for at have været med til at dræbe nogle af brorens slæng.
Ja,
og han bliver, og
det, brorens det er virkelig indviklet, det.
Ja, brorens slæng. De kalder ham, hørte jeg til det, de retsmøder, jeg overvejede, de kalder ham psykosen. Det er ligesom hans kaldnavn, ham her.
Ja, og så har han også han også skiftet vej under navn til retten, så det er sådan lidt, hans forsvar kalder ham også sådan lidt for godt befindende, enten det tidligere navn eller det nuværende, så for det ikke skal være alt for let at finde rundt i.
Jeg hørte hans forklaring, da han blev afhørt. Hans rolle i det er, han kender jo selvfølgelig den her gruppe, som holder til i lejligheden. Og han bor selv i naboboligblokken, tror jeg. Og der er en eller anden diskussion med nogen, der skylder hinanden nogle penge. Han har nogle penge til gode, mener han. Og så opsøger han den her gruppe for at få pengene, og det resulterer i, at de tæver ham. Han får en, jeg tror, jeg trækker noget ned over hovedet på ham og slår ham i hovedet og sparker ham og sådan noget. Og det bliver han så vred over, at han, siger han selv, opsøger denne her banditersrocker, som han kender perifært. Han opsøger ham for at sige, de der har tævet mig, og det er også dem, der har stukket der ned, så de skal vi ikke et eller andet. Der skal ske noget. Han siger selv, han havde tænkt, at de skulle have en røvfuld. de skulle have, altså de ville få nogle bank, som han sagde, måske stikkes lidt med knive, men ikke, at nogen skulle skydes og dræbes. Det havde han ikke tænkt sig, siger han selv. Men det er hans rolle i, han giver adressen på de her, på den lejlighed, hvor gruppen fra Vanløse typisk opholder sig. De har ikke et klubhus, men de sover tit der, i den lejlighed. Og den adresse giver han videre til banditersrockeren, ham som var blevet stukket ned, og som i dag er død. Så det er hans rolle i det, ikke sant?
Jo, og det der er lidt interessant i hans forklaring, det er, han siger, som du rigtig nok er inde på, det her med, at jamen, han vidste ikke, hvor alvorligt det skulle være, altså at der skulle bruges skydevåben osv. Det der så er sådan lidt et afgørende spørgsmål i det, det er, at han har faktisk nogle samtaler med ham, rockeren, der efterfølgende begik selvmord, om hvordan man fjerner krudtpartikler fra kroppen, altså efter man har været ude at skyde. Og det siger han jo så selv, og hans forsvar siger så, jamen det er faktisk sådan en måde ligesom at prøve at lure sig ind på, hvor alvorligt skal det her være? Altså, skal der bruge skydevåben?
Så når han spørger om det, så er det ikke fordi han selv har krudtpartikler på sig, eller har tænkt sig at få det, men fordi han ligesom prøver at fiske ud af det.
Hvor langt skal det gå, ikke?
Altså sådan, så hvis rockeren havde sagt, altså der er sgu da ikke noget med krudt her,
så
havde han tænkt, okay, så er det ikke så alvorligt.
Omvendt kan man så sige, at det der jo så er lidt interessant, det er, at det rent faktisk er den samme person, der så ender op med at have krudtpartikler på sig.
Ja, dagen, da han bliver
anholdt dagen efter.
De bliver dræbt om natten, ikke?
Jo, klokken cirka 3:30. Ja. Og det, som forsvaren jo så også siger, det er, at det virker jo mærkeligt, at min klient, som netop er den, der har gået op i, hvordan man fjerner de her krudtpartikler, så skulle have dem på sig, fordi man jo så vil tro, at man har været bevidst om, hvordan man skulle fjerne dem.
Men jeg synes, du sagde før, at politiet, anklagemyndigheden mener, at det er banditersrockeren, der har været fysisk været oppe i lejligheden og skudt. Så hvis ham her, som giver adressen og de her ting, ikke har været med op og skudt, hvorfor har han så krudtpartik?
Ja, det kan være, man mener, det kan måske være, fordi han har bortskaffet gerningsvåbnet. Det, der er i det er også, altså selve sammensætningen af krudtpartikler er sådan lidt speciel. Det er faktisk samme sammensætning, som der findes på gerningsstedet. Men alligevel kan man, altså man kan ikke sige med 100% sikkerhed, at det stammer derfra.
At det er krudt fra den revolver.
Men det er overvejende sandsynligt.
Men jeg hørte, at en af de dage, jeg var ude og følge sagen, at krudtpartiklen blev fundet på hans venstre hånd og på hans ene kind. Ved vi, om han er højre eller venstre hånd?
Nej, det kom ikke frem i forbindelse med proceduren, men altså det, der blev brugt rigtig lang tid på at snakke om de her krudtpartikler, og om hvorvidt det kunne være muligt, at de kunne være afsmittet fra de her betjente, der har anholdt dem. Det, man måske skal sige med hensyn til de her krudtpartikler, det er, altså fra politiets side, der gør man sig sådan, man gør sig ret umage for, at der ikke kommer afsmitning. Det vil sige, altså for eksempel betjente, der har affyret deres våben, inden for et døgn eller sådan noget, må selvfølgelig ikke gå ud og lave sådan en dubtest, hvor man skal undersøge, om personen har krudtpartikler på sig. Det siger næsten sig selv.
Men bliver de overført så nemt, så hvis jeg nu lige har affyret jeg lige har været på jagt og affyret et våben, og så møder jeg dig og giver dig en ordentlig krammer, at så smatter jeg krudtpartikler ud på dig?
Altså, det igen, altså, man kan ikke sige det så firk. Altså, det kan ske, og det kan, altså, det er med meget af det, hvor de siger, at det er usandsynligt, men man kan ikke afvise
det. Man kan ikke udelukke
det. Men altså, som det kom frem, da politiet havde også et ekspertviden inden for at forklare netop omkring de her krudtpartikler, og det er sådan, så normalt, så plejer man at sige, at det skal være inden for en 4-5 timer. Allerede der, så vil sandsynligheden for, at man kan finde de her krudtpartikler, være relativt lille. I den her sag, der er det altså 24 timer efter det er sket, at man finder
at han bliver dubbet på hænderne og i ansigtet.
Ja, ja. Og det er der, altså som det kom frem, så det eneste, der er fortilfældet ved, at man har kunne finde krudtpartikler, det der er vi jo oppe i sådan noget 17 timer. Så det vil sige, at man er altså ude i det yderste, altså det yderste led af, hvornår man vil kunne finde det her bevismateriale.
Så er der for lige hurtigt at runde den tredje mand på anklagebænken. Han er svoger til banditersrockeren. Altså til ham, som politiet og anklagemyndigheden mener, faktisk var oppe i lejligheden at skyde. Hans svoger, altså rockeren er gift med den her tredje tiltaltes søster. Eller jeg ved ikke, om de er gift, men er par.
Ja.
Hans rolle i det er, så vidt jeg har forstået, at han skaffer revolveren til sin svoger. Altså at han får at vide, sådan som jeg prøver at genkalde det efter sådan det overblik, man har i sagen, anklagemyndigheden mener, at de her mennesker, de skal have fat, de vil ud og skyde nogen, de skal have fat et våben, og det sætter de så i gang, og det bliver så svoger her, som ikke selv er medlem af klubben, men er meget sammen med sin svoger. Det er ham, der ligesom bliver sendt ud og skaffe et våben, og man kan høre på, se på nogle sms-korrespondancer og sådan noget, han har, at det, sådan, det skal gå lidt hurtigt med at skaffe det der våben, ikke?
Ja, og der er også noget, en del af forsvarets forklaring, men det der med noget, der skal skaffes hurtigt, det er faktisk, at han så mener, at det er noget kokain, der skal skaffes, fordi han har et omfattende misbrug af kokain. Men ellers, ja, som du siger rigtig nok, anklagerens, hvad skal man sige?
Påstand.
Ja, anklagerens påstand er netop det her med, fordi de har sådan en familierelation, at de er ret tætte, og det er derfor, han ligesom er med i planlægningen af det og skaffer det her gerningsvåben. Hans forsvar siger så faktisk netop, jamen altså, hvorfor er min, altså bare fordi de er altså, i familie med hinanden, hvorfor er det en grund i sig selv til, at han skal sigtes for medvirken til drab? Fordi, som vi jo også hørte før, der er masser af andre, der har skaffet nogle våben i den her sag, og de er jo altså ikke blevet sigtet for medvirken til drab.
Og han erkender jo, at han har købt våbnet og givet det videre. Men, ikke også? Nej, du vil sige noget?
Altså, står det på sms'erne, at han skal gå ud og skaffe det våben hurtigt? Det er meget vigtigt lige nu.
Der er i hvert fald nogle sms'er, som tyder på, at han skal ud og skaffe noget ret hurtigt. Og det er så det, hvor de snakker om, at forsvaren mener, at det er noget kokain, han skal ud og skaffe. Men omvendt, så erkender de altså også, at han har været med til at skaffe det her våben.
Det er en sms-korrespondance, som den her altså svoger har med ham, han så køber våbnet af.
Ja.
Altså, at det er den, man får fornemmelsen af, at det skal helst ske nu, og det sådan skal gå hurtigt. Okay. Og ham, der solgte våbnet, der har jo også tilstået, det er en af dem, der er døbt de 39 år, der allerede er afsagt sammenlagt i det her kæmpe sagskompleks, at det er jo en af dem, der er dømt for at sælge våbnet også.
En anden lidt interessant vinkel på det her, det er at faktisk de to forsvarer til, altså der er jo to af de her tiltalte, som ikke er medlem af rockerklubben Banditos. De bruger som en del af forsvaret for deres klienter det her med, at jamen, det her det er en banditers afstraffelsesaktion.
Og derfor, siger de det?
Og derfor vil man sige, jamen, hvis det er en organiseret gruppering, der skal ud og lave den her, så vil min klient aldrig få lov til at være med indover. Det er også noget med, at en af de tiltalte sådan faktisk spørger ham med krudtpartiklerne, spørger lidt, kan han være med, og den afdøde rocker så skal sige, jamen det skal jeg lige undersøge, og så videre, og så videre.
Ja, det er rigtigt, for han er i starten der, hvor han er ude på at få straffet dem, der har tævet ham, og han går til den der rockerbekendte, for ligesom at få sat noget i værk. Der er han faktisk meget ivrig efter at komme med.
Ja, og det skal ligesom godkendes.
Og det får han at vide, at det kan han ikke.
Men hvad siger du, Nedim, vil det kunne lade sig gøre?
Jamen, der er det i det, at hvis man skal ud og lave en likvideringsaktion, så skal det jo igennem de store herrer, og det er tit folk tæt på, der får lov til at gå ud. Så hvis der kommer en ud fra, men som jeg kender ham, og jeg stoler på ham der, så er det tit, de får et nej, fordi klubben stoler jo ikke, at de kender ham jo ikke personligt selv.
Men undskyld. Altså, hvis et medlem af en klub af et eller andet hævn, hvad ved jeg, sur over noget, vil gå ud og slå nogle andre ihjel. Jeg synes altid, man plejer at sige, at det jo ikke er i klubben, der står for de kriminelle handlinger. Det, der kan være medlemmer, der er kriminelle, men det er jo ikke sådan, de sidder og aftaler det fællesskab.
Nej, men hvis nu kan vi jo høre, at der er to banditersmedlemmer her, så er det lige pludselig en klubting. Og hvis det var en person alene, så er det noget personligt. Men når der er to krigsminister, eller Sergeant D-Arms og ikke Ad-Arms, så er det, at det er noget, der skal godkendes af nationalen eller ledelsen i klubben. Og der kan du ikke bare trække folk ind fra gaden, fordi at du har jo lige pludselig med to høje herrer for klubben at gøre, så er det også, at man helst ikke vil have folk udefra med.
Og der nu skal vi jo lige huske at sige, at den ene, Sergeant D'Arms, er jo død og er aldrig kommet på anklagebænken. Den anden, som sidder på anklagebænken, nægter sig skyldig. Han siger, at han har ikke haft noget som helst at gøre med at skyde de her mennesker. Han erkender, at han har fået sin svoger til at eller at han har fået et våben, eller at det er ham, der har fået svoren til at skaffe våben, men han siger bare, at han gav det videre til en anden, og han vil ikke sige til hvem.
Og det er faktisk også en interessant detalje, fordi hvis vi lige skal dvæle lidt ved ham, så er han faktisk den eneste, der er sigtet for selve drabet, fordi han er den eneste, anklagemyndigheden mener at kunne bevise, har været inde i lejligheden, og det er på baggrund af fodaftryk, man har sikret derindefra.
Ja, på stilladset og på vindueskarmen, ikke?
Ja, og altså på inde i lejligheden er der et fodaftryk, som stammer fra ifølge anklagemyndigheden for den her rocker, det er på nogle sko, man et halvt år efter finder hjemme hos ham, sådan et par Fred Perry-sko. Og det er sådan også, hvor meget man vil tillægge det her bevis, fordi det er sådan, man kan ikke sige med sikkerhed, at det er de sko, men man kan heller ikke sige, det er det ikke. Men det er altså en sko, som passer med det her fodaftryk, der er fundet derhjemme.
Men Dan, jeg læste faktisk også, at den her krigsminister, som er sigtet i den her sag, han er begyndt at kaste snore på den døde, Bandidos Rocker.
Ja, og det er jo der, hvor det bliver lidt interessant, fordi netop som Marie-Louise også siger, så hans, et af hans forsvar, det er det her med, jamen jeg kommer fra et miljø, og det er jo også det anklagerne med til at tegne det billede af. Jeg kommer fra et meget kriminelt miljø, der sladrer man ikke om hinanden, så derfor vil jeg ikke sige, hvem jeg har givet det her våben videre til. Men omvendt, så siger han også, at denne her, en af de andre tiltalte, kender han overhovedet ikke og aldrig set før. Så derfor siger han sådan lidt mellem linjerne, at den eneste, der så kunne faktisk være gerningsmanden til det her, hvis det ikke skulle være ham selv.
Eller hans svoger.
Og haft det her gerningsvåben i hånden, det må jo så være den afdøde rocker.
Som oprindeligt var set. Så han siger, at altså, banditersrockeren, som politiet mener er den, der har skudt, og som nægter sig skyldig. Og så den anden på anklagebænken, ham her, hvis bror er med i de dræbtes gruppering, og som er ham, der har fået et par på kassen, og derfor opsøger en anden banditers for at få en eller anden form for hævn. Det har man grudpartiklerne. De har aldrig mødt hinanden.
Nej, det siger han.
Det siger de begge to, eller det siger rockeren?
Det siger rockeren, og det er jo derfor, at i og med, at han siger, at han aldrig har mødt ham, jamen så kan der jo kun være en tilbage, og det er jo så denne her, den her rocker, der har taget sit eget liv. Det var altså her, hvor meget exceptionelt også kom forsvarende jo sådan lidt op og mundhugges internt. Det startede med, at den ene af de to forsvarer her i sin procedure begyndte at snakke om, at hun er forsvar for denne her Sergeant de Arms, der nu, som har sat fodretrykket ind i lejligheden. Hun kommer så med en lang forklaring for, hvorfor hun ikke mener, at det er hendes klient, der kan have sat det her fodretryk, hvorfor han skal frikendes osv. Og så siger hun jo, ja, det er jo ikke min opgave at pege på, hvem der ellers kunne være gerningsmanden. Og så kommer hun så med en lang række, hvad skal man sige, påstanden for, hvorfor det kunne være en af de andre tiltalte.
Altså en af dem, der faktisk sidder der?
Ja, altså denne her brugeren til
ham med krudtpartiklerne.
Ham med krudtpartiklerne.
Så ham som, hendes klient har aldrig mødt den anden.
Nej.
Men hun står så i sin procedure faktisk og siger, at det er ham, der sidder der. Og de sidder jo forholdsvis tæt på hinanden.
Ja, og der siger hun jo så sådan, det er blandt andet noget, altså hele den her krudtpartikel ting, men også sådan noget med, at han har en meget usædvanlig brug af sin mobiltelefon på den aften. Altså det er noget med, der man kan se, der er aktivitet på den her telefon hele dagen, og så sådan om aftenen, ikke ret lang tid før det her drab sker, jamen så stopper al aktiviteten faktisk på telefonen, men den går så over og bruger noget data, hvor hendes påstand er så, jamen det er så fordi, man går over på en af de her apps, hvor man kører over nettet, så, hvor politiet så ikke rigtig kan følge med, og aftaler noget med et mødested sammen med ham her, den afdøde rocker. Så hun kommer med en masse indicier for, hvorfor at det faktisk ikke er hendes klient, men en af de andre.
Men ham hun så, altså der står en forsvar og kaster skyld på en af de andre tiltalte. Hvad sagde så den, hans forsvar? Ja. Det er ham, der, jeg sagde før, det er ham, de kalder psykosen.
Ja, ja det, der kunne man godt mærke, der kom lidt kold luft i retssagen, og hans forsvar jamen, siger jo så netop det her med, at det er da magværdigt, at man så i et i det her miljø, hvor man ikke slader om hinanden og så videre og så videre, at man så lige pludselig skyder skylden over på en afdød
bror.
Og der var altså sådan lidt, hvad skal man sige, mundhuggeri.
Men det var altså procedurerne, du har hørt i den forgangne uge. Først anklagelse, så de tre forsvarers. Havde de tiltalte selv nogle bemærkninger, de får det sidste år?
De havde ikke nogen bemærkninger, og de har jo faktisk en del af dem, i hvert fald to af dem, har ikke sagt ret meget under hele retssagen. Og det var også
afgav jo deres egne forklaringer.
Ja, efter lang tid har de så sagt noget, men det var faktisk også noget, der var op til en større diskussion, hvorvidt det her med, når man ikke afgiver forklaring, hvorvidt det kan inkriminere en.
Fordi udgangspunktet skal måske lige forklare. Udgangspunktet er, at man har jo ikke pligt til at udtale sig, hverken når man er sigtet i sagen, eller når man sidder der i retssagen. Og det er helt typisk, Nedim, det har du også lært, dengang du var i kriminel miljø. Man udtaler sig ikke til politiet, man siger ikke noget til politiet. Og ofte så, at når man når frem til selve retssagen, så kan det godt være, at de der vil sige noget. Spørgsmålet er så, hvis man benytter sig af den ret, man har til ikke at sige noget, skal det så belaste en, når man vurderer skyldspørgsmålet eller ej? Og der er der jo efterhånden tendens til at sige, nå jo, men altså, hvis du sådan set kunne have medvirket til at opklare sagen, også for at, i virkeligheden at rense dig selv, så skal vi ikke helt se bort fra, at du har holdt din mund lukket i
det. Nej, altså, man kan sige det sådan lidt firkantet, at altså, hvis der er sådan nogle meget afgørende beviser, der peger på, altså, man kan forestille sig en situation, hvor du bliver, står med en blodig kniv i hånden, og der ligger en mand død, og sådan, og så du sådan ikke der udtalt om, hvorfor fanden du står med den kniv i hånden. Og, så kan man sige, jamen, så er vi derhenne, hvor at det, at du ikke vil fortælle om det, det kan være med til at bestyrke mistanken mod dig.
I hvert fald, sagen er optaget til dom. Det er et nævningeting. Hvornår får vi en afgørelse af skyldspørgsmål?
Det gør vi på tirsdag, og så vidt jeg orienterer, så vil man også forsøge, om man også kan nå at få en domsafsigelse. Fordi det bliver der uanset hvad, fordi der netop er nogle erkendte forhold.
Det er rigtigt, fordi ellers kan man sige, det er først, skal skyldspørgsmålet afgøres, så procederes der i fald, de bliver fundet skyldige på en strafudmåling, og så får man selve dommen med straffen. Men her er der jo en række forhold, som handler om nogle helt andre ting. Sådan noget tyveri af designermøbler og sådan noget.
Og blandt de
har våben. Så en eller anden straf skal de have. Men det må vise sig i den kommende uge.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio i studiet Dan Bjerregaard, Nedim Yassar. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi skal videre til en anden sag, hvor vi jo sådan set havde forventet at få afgørelsen af skyldspørgsmålet fredag i den forgangne uge, nemlig sagen mod en 17-årig pige fra Kundby ved Holbæk, som er anklaget for forsøg på terrorisme. Kundby-sagen. Der blev jo i forrige uge procederet, både fra anklageren og forsvarens side. Det gik forholdsvis, og det tog en god time, brugte de hver for i fredag, og så var det meningen, at i den uge, der så lige er gået nu, der skulle dommer og nævningen votere, og så fredag morgen kl. 9.30, så ville der blive afsagt en kendelse om, hvorvidt hun er skyldig eller ej. I denne her sag er der jo også det andet forhold, som handler om, at hun er tiltalt for at have erkendt og have stukket en pædagog med et glasskår på den. Hun har været på sådan en sikret ungdomsinstitution det største del af tiden, mens hun har været varetægtsfængslet. Det har hun gjort. Det har hun også erkendt. Så noget er hun skyldig i, men det store spørgsmål, terrorspørgsmålet, der skulle så komme en afgørelse af, hvorvidt hun er skyldig eller ej. Men i løbet af ugen har politiet fået fingre i nyt bevismateriale, som gjorde, at anklageren ret usædvanligt bad retten om at få lov til, om man så må sige, at åbne bevisførelsen igen. Normalt er det jo sådan, at alle beviser bliver fremlagt, så er der procedur, så får tiltalt det sidste ord, og så trækker retten sig tilbage og træffer en afgørelse. Men nu ville anklagemyndigheden simpelthen gerne lige gå et par skridt tilbage og få fyret nogle flere beviser af, inden de skal afgøre skyldspørgsmålet. Så det var så det, fredag blev brugt til, at der blev procederet på det spørgsmål, og jeg kan godt afsløre allerede nu, for det kan ikke være nyt for nogen, at det fik han lov til.
Ved man, hvornår de her beviser de er fremkommet?
Ja, det ved man faktisk ret præcist. Problemet er, jeg tager lige fra en ende af, problemet er jo, at anklagemyndigheden kommer så og siger, jeg vil gerne have rettens tilladelse til at genoptage bevisførelsen. Fordi jeg mener, jeg har noget, som er afgørende, som nævningene skal have kendskab til, og dommerne skal have kendskab til, før de afgør skyldspørgsmålet. Men hvis det er noget, som dommerne skal afgøre, om han skal have lov til at fremlægge det eller ej, så nytter det jo ikke noget, at han står og fortæller, hvad det er, han har. Fordi hvis han fortæller alt, hvad han har, og så siger dommerne, ej, det må du ikke fremlægge, jamen så har nævningen jo hørt det. Altså, så er det jo ude. Også selvom nævningene var ikke til stede i retten fredag, for det er et rent juridisk spørgsmål, om man kan genoptage den der bevisførelse eller ej. Så derfor var han nødt til at ligesom procedere det i retten på sådan ret generelle vendinger. Og det tror jeg dybest set, vi som presse skal være glade for alternativet havde været, måske de havde lukket døren eller nedlagt referatforbud på den diskussion, juridiske diskussion om, hvorvidt materialet måtte inddrages eller ej. Skal så siges, Anklagemyndigheden ved jo, hvad det er. Forsvaret ved, hvad det er. Og de juridiske dommere ved, hvad det er for noget materiale.
Og hvad sagde forsvaren til det?
Forsvaren mener simpelthen ikke, at det overhovedet skal tillades, at man på den måde hopper frem og tilbage i processen. Det der kan ikke det der med at genåbne bevisførelsen efter, man har procederet, så skal man pludselig holde en ny procedure, så skal man måske afhøre hendes klient igen, skal måske afhøre andre vidner. Man kan ikke, som hun siger, komme rendende med noget sådan i 11. time, når man dybest set har afsluttet sagen. Man kan sige...
Men så er det vel også relevant, hvornår det er fremkommet?
Præcis. Sagen har jo netop været efterforsket i næsten halvandet år. Hun blev anholdt og varetægtsfængslet i januar måned sidste år. Så det er jo ikke sådan en sag, der er blevet jappet igennem. Der har været en meget lang og grundig efterforskning af det. Så derfor ja, det man har fundet er, at pigen, som jo ellers har været på det her opholdssted, som ligger på Djursland, hun er, mens sagen bliver behandlet ved retten i Holbæk, da hun blev flyttet til Vestre Fængsel i København. Og det er simpelthen fordi, når hun skal transporteres frem og tilbage til retten, så er der for langt at køre helt til Djursland fra Holbæk. I selv, og hun har stadig det her brev- og besøgskontrol, det vil sige, hun må ikke få besøg af nogen, uden at der står en politibetjent i hjørnet, og hun må heller ikke skrive breve og modtage breve, uden at det bliver læst, før det bliver sendt videre. Hun skal have besøg af sin mor, tror jeg, her i mandag, tirsdag, og så onsdag måske, og så bliver hun visiteret. Altså på vej ned til besøgslokalet, så bliver hun visiteret af fængselspersonale. Og der finder de en seddel, hun har skrevet, som hun har gemt i sin ene sko. Eller sok. Og det eneste, vi fik oplyst, det er, at det er en seddel, hvor der er navne på flere, der i Danmark er dømt i forskellige terrorsager. Den seddel finder man, og det er altså kriminalforsorgen, altså fængselsbetjente, der laver den visitation.
Nej, det må godt, at det er gemt at gemme en seddel i en sok lige umiddelbart.
Det er det dårligste sted at gemme noget som helst. Altså, du står jo helt nøgen, når det er... De der fængselsbetjente står der, og de tjekker hver en ting.
I hvert fald finder de sedlen, og så siger de, nå, jamen så nu har vi fundet det her på dig, det vil sige, du forsøger at omgå den kontrol, der er. Så med henvisning til orden og sikkerhedsbestemmelserne, så visiterer vi også din celle. Altså vi går ind og renser her på din celle. Inde på cellen finder man så nogle andre noter. Dels en sådan noteret seddel, hvor der både er dato og et klokkeslæt på, den er skrevet 2 dage efter det forrige retsmøde, altså der, hvor der har været procedure.
Hvordan ved man, hvornår den er skrevet?
Det har hun skrevet på, okay. Dato på, og det er kl. 22 et eller andet om aftenen.
Hun gør det heller ikke svært.
Nej, og der står, vi ved ikke, hvad der står, fordi det var det, vi ikke måtte få at vide nu, men i hvert fald mener anklageren, at den indeholder refleksioner over sagen, og også over det, som er hele omdrejningspunktet, nemlig, hvad var hendes forsæt dengang, hen over jul og ind i januar måned 2014-15, da hun opsøgte og kontaktede forskellige mennesker, som hun mente havde relation til IS, altså Islamisk Stat. Hun indkøbte kemikalier, fordi hun så sådan nogle bombemanualer på nettet, og sad og prøvede at blande sprængstof hjemme i sin mors kælder, og sendte trusler til kammerater og den slags.
Men altså, sådan en pige, hun må virkelig være dum, og hendes advokat burde have sagt til ham, prøv her, nu har du sigtet i så alvorlig en sag, så vær venligst ikke at skrive et eller andet om islam eller sådan noget, når du sidder inde. Det virker for mig som om, at hun virkelig søger mere opmærksomhed.
Se, det her, det er jo lige præcis et af omdrejningspunkterne i sagen, fordi nu talte vi før om de her mennesker, som nægter at udtale sig til politiet. Denne her pige, da hun blev anholdt, der var hun så 15 år, halvanden måned eller sådan noget, før hun fyldte 16 år. Hun bliver anholdt, fordi moren har fundet de her forsøg på at blande nogle kemikalier sammen hjemme i kælderen. På det tidspunkt har politi og socialmyndigheder og mor længe været opmærksom på, at hun render altså og siger nogle meget mærkelige ting og flørter med noget rigtig farligt, og de er rigtig bekymrede for hende, fordi hun er helt åbenlyst en pige, som har det rigtig skidt. De er ikke så bekymrede, og det gælder også politiet, de er bekymrede for hende, fordi hun opfører sig på en måde, som viser, at der er noget helt galt. De er ikke umiddelbart bekymret for, at hun skal gøre nogen noget, men de er bekymret for hende. Så finder de så de her i januar måned, de her forsøg på at lave sprængstof ned i kælderen, og så bliver hun anholdt. Så bliver hun fremstillet i grundlovsforhør, og de forklarer hende, hvad det er, hun er anklaget for. Fordi sammen, da man roder rundt på hendes værelse, da hun bliver anholdt, der finder man også nogle sedler, hvor der står bombeangreb mod de vantro, og bombe mod Karolineskolen, den jødiske skole i København. Så altså, den er sådan rimelig oplagt. De forklarer hende, hvad det er, hun er anklaget for, og så forklarer hun derudaf, at jamen, hun synes, at jøder er nogle værre, og de skal dræbe sig, der er, hun har prøvet at blande. Hun tilstår sådan set. Og det fastholder hun. Altså noget med at blive martyr for Allah og hellig krig, og ISIS er ikke, de er ikke terrorister, det er frihedskæmper. Alle de her ting, som sådan lidt forskellige brokker, hun har samlet, fastholder hun igennem rigtig lang tid, når hun bliver afhørt af politiet. Og der, det bruger anklagemyndigheden selvfølgelig til at sige, prøv at du bliver ved med at sige sådan her. Hun siger, nu har jeg ligesom tillagt mig denne her facade, den her hårde facade. Hun har helt klart synes, at det var skønt at fremstå som denne her meget farlige terrorist. Hun har godt kunne lide opmærksomheden, hun har godt kunne lide den rolle. Og den kunne hun ligesom ikke få sig selv til at smide, heller ikke over for politiet, heller ikke over for dommeren ved grundlovsforhøret. Hun har faktisk i den dagbog, eller sådan nogle skriverier, hun har lavet, mens hun har været varetægtsfængslet, der beskriver hun også grundlovsforhøret. Og der står der, at dommeren ligner en gammel tysklærer, hun har haft, som hun virkelig ikke kunne fordrage, så hende gider i hvert fald ikke sige noget som helst til. Så det er hele tiden, sidder man jo og får den her tvivl om, spiller hun bare en rolle, eller hvad går det her ud på? Men jeg vil da give dig retten i dem. Ud fra før selve retssagen gik i gang, der vidste vi jo meget lidt om, hvad politiet havde, og der har været mange historier om, at hun var styret af nogen, at nogen andre har radikaliseret hende. Og der var man bare tænke, hvis man er sådan rimelig jeg kan ikke lide ordet professionelt, men sådan effektiv terroristagtig type, som gerne vil have nogle soldater til at gøre noget, så tror jeg aldrig, jeg vil have valgt hende. Fordi hun plaprer op alle steder om, hvad hun er gang i, og hun, altså, så hun er ikke den gode hemmelige agent at sende ud på sådan en mission i hvert fald.
Men har hun sagt sådan noget som, jamen, jeg har snakket med de her mennesker, og de har fortalt mig om vantro, eller at det er, fordi jeg har været inde og læse og se det her på YouTube. Altså, hvor har hun alt den der viden fra?
Hun refererer meget til, at det er ting, hun ser på nettet.
Okay.
Og så indimellem refererer hun også til Koranen, men jeg vil sige, mit indtryk er, at det er meget lidt, hun har læst i selve Koranen.
Er der lavet en mental anklæring?
Ja, men den bliver jo først fremlagt, efter skyldspørgsmålet er afgjort. Det har anklagemyndigheden nemlig også bedt om undervejs at få lov til at fremlægge dele af mentalerklæringen, før skyldspørgsmålet skulle afgøres. Fordi, som han siger, når det hele handler om, hvad der foregik ind i hovedet på hende, så er det jo ret rart at høre nogle fagfolks vurdering af, hvad hun er for en person, hvad der sker ind i hovedet på hende. Men det protesterede forsvaret også imod, blandt andet med henvisning til, at mentalerklæringen skal jo kunne laves i et trygt og tillidsfuldt rum med læger og psykiater, læger og psykologer. Så hvis man ligesom åbner for, at det, man siger til psykiateren eller til psykologen, pludselig kan blive brugt imod dig i en retssag, det dur simpelthen ikke. Og der gav retten medhold og sagde, nej, det kan man ikke få lov til. Så hvis hun bliver fundet skyldig, så vil vi så komme til at se den mentale erklæring. Det, som anklagemyndigheden vil vise med det nye materiale, hvor i der blandt andet også indgår et brev, hun har fået, altså det er ikke bare hun selv har skrevet, men der er en mand, som for nogle måneder siden blev dømt for at have rejst til Syrien for at kæmpe med Islamisk Stat. Han blev også frataget sit danske statsborgerskab i den sag. Han har skrevet et brev til hende. Altså han sidder i fængsel selv og skriver et brev til den her unge pige, der sidder på en institution over på Djursland. Det brev vidste politiet godt, hun havde fået. I cellen her i den forløb nu finder man så det, der måske er udkast til brev, som er svar tilbage. Anklagemyndigheden mener, at alle de her forskellige skriverier fra den seneste uge viser, at hun stadig er, om ikke lige så radikalt, som måske hun købte mere radikaliseret nu, end hun var i januar.
Hvorfor, altså, jeg sidder bare og undskyld, hvorfor fanden lader man sådan en idiotsbrev komme til en 15-årig pige? Så er det da lige meget, man snakker om,
og ved alle man, hvad der stod rettet i det?
Nej, jeg ved ikke, hvad der stod i brevet, og det bliver heller, ja, det bliver så muligvis fremlagt under dokumentationen her i den kommende uge. Det, der bare stadigvæk er spørgsmål, det var også en af forsvarens pointer, det er, denne her sag handler jo ikke om hun er radikaliseret. Det handler om, hun har forsøgt at begå terror og haft fortsat til at begå terror for 16 måneder siden. Det handler heller ikke om, hvad hun mener, når hun kunne dybest set skrive alt muligt jihad ud over alle selvvæggene nu. Det er ikke det samme som at sige, hvad var hendes fortsæt for halvandet år siden.
Ja, jamen, jeg sidder bare bliver mega irriteret over, at man lader en idiot, der har været i Syrien og kæmpet sammen med ISIS, få lov til at sidde herhjemme og skrive en brev til en 15-årig pige. Det skulle bare blive stoppet lige på stedet.
Nedim, vi finder ud af, hvad der står i brevet. i løbet af den kommende uge. Og så bliver sagen jo i øvrigt udskudt, så hvornår der kommer en dom, hvornår det bliver afgjort, det ved vi ikke. Men jeg lover dig, når jeg ved det, skal jeg nok fortælle om det. Politiradio er slut for i dag. Vores tid er simpelthen gået. Nedim Yassar, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage med nu. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.